Latvijas futbola federācijas naudas maciņa satura samazināšanos publiskajā telpā noteikti pamanījuši arī sporta veida līdzjutēji. Pagājušā gada izskaņā nenotika ierastais labāko sveikšanas vakars. Nesen izskanēja runas, ka varētu tikt pārtraukts līgums ar vīru izlases galveno treneri Slavišu Stojanoviču, kuram ik mēnesi algā jāmaksā aptuveni 14 tūkstoši eiro. Papildus tam vakar futbola federācijas telpās notika arī visu darbinieku kopsapulce, kurā vadība informēja par aktuālo situāciju, kā arī iespējamo štatu samazināšanu. Latvijas radio rīcībā nonākusī neoficiālā informācija liecina, ka federācijas pēkšņo finanšu problēmu pamatā varētu būt iepriekšējā prezidenta Kaspara Gorkša nepārdomātā rīcība ar finansēm. Pašreizējais organizācijas vadītājs gan šādas runas nekomentēja, bet pastāstīja, ka šī gada budžets vēl tiekot izstrādāts. Vairāk stāsta federācijas ģenerālsekretārs Edgars Pukinsks.
Valdē mērķis ir noprezentēt šo pirmo versiju, kas jau būs izgājusi ar lielāko daļu komiteju. Pēc valdes komentāru saņemšanas mēs organizēsim atlikušās komitejas, kuras vēl nebūs uzspējušas izskatīt, un pēc tam finanšu komiteju, kuras uzdevums būs budžeta kopumā izskatīt, apstiprināt, ka viss atbilst reglamentiem, apstiprinājumiem un tā tālāk. Plāns ir februāra pirmajā nedēļā dot uz galu apstiprināšanu valdē. Šobrīd, ja mēs salīdzinām pret pagājušā gada budžetu, tad šī brīža samazinājums ir 30%. Un tagad ir būtiski man sagaidīt oficiālas atbildes no mūsu starptautiskiem partneriem, kas arī noteiks to, kādā virzienā notiksies teiksim, budžeta versijas precizēšana uz plusu vai uz mīnusu. Nu, šobrīd provizoriski trešdaļa.
Bija plānots, ka budžetu valde varētu apstiprināt jau nākamajā sēdē, kas paredzēta pirmdien. Pukinsks gan sacīja, ka nedrīkst steigties. Optimistiskākais scenārijs paredzot, ka budžetu pieņems februāra sākumā. Budžeta samazinājums par trešdaļu nozīmē, ka Latvijas bagātākā sporta veida federācija varēs tērēt nevis 10, bet aptuveni 7 miljonus eiro. Izlases galvenā trenera maiņa ir viens no taupības salmiņiem, pie kuriem ķerties. Nav skaidrs, vai Stojanoviča atlaišana ļaus ietaupīt naudu, jo viņam būs jāizmaksā arī līguma laušanas kompensācija. Par to bažījies arī federācijas valdes loceklis un pirmais viceprezidents Artūrs Zakrševskis.
Tīri tā rēķinot, jau nepilni 4 gadi mums ir 4 treneri. Liekas, ka tas ir nedaudz pa daudz, trenerim daudz mazāk ir iespējas viņus kaut kādīgi pieslīpēt pie savām taktiskajām schēmām un tā tālāk to savu filozofiju, ko viņš grib dot tiem spēlētājiem. Viņam ir daudz mazāk laiks, un mēs tikai vienu, otru, trešo un ceturto, ja ir ceturtais, un gribam tūlītās vēl ņemt piekto likt, jā. Nu, līdz ar to man liekas, tas tā nedaudz, godīgi sakot, neprofesionāli, ja mēs ņemam vērā futbola federācijas valdi kā menedžeri. Varbūt, ka mēs jau kļūdījāmies iepriekš, jā, un tagad principā jau tā arī tas tiek no daļas cilvēku pasniegts, ka vispār tos ārzemju treneris nevajadzēja ņemt, jā. Kā vēlreiz saka, no menedžera viedokļa, man liekas, tas ir diezgan traks finansiāls zaudējums, un ņemot vērā to fonu, ka mums vēl tas diezgan spēcīgs trieciens par budžetu arī tas neuzsaltais stadions aizgāja.
Zakreševskis janvāra sākumā intervijā sporta avīzei diezgan neveikli izteicās, ka tik augstas klases treneris kā Stojanovičs šī brīža pašmāja futbolistiem nav nepieciešams. Futbola apskatnieks Ilvars Kosciņkevičs uzskata, ka ar šādiem izteikumiem nevajadzētu mētāties medijos. Viņa prāt, šobrīd Stojanoviču nevajadzētu atlaist, jo pēdējos mačos parādītas labas iezīmes komandas sniegumā.
Tā tomēr ir Latvijas seja, un tā nav seja te lokāli, tā ir seja Eiropas un pasaules līmenī, un skaidrs, ka Latvijas futbola izlasē jābūt spēcīgam trenerim, un nav jāskatās pasē ārzemnieks latvietis vienalga, bet tam jābūt labam speciālistam, un tas ir stāsts, kurā nevajag taupīt naudu. Ja mēs nielājoši attiecamies pret Latvijas nacionālu izlasi, tad jautājums, priekš kam mēs vispār ar šo spēli nodarbojamies, mēģinam organizēt turnīrus un mēģinam izaudināt jaunos Latvijas spēlētājus. Ņemot vērā, ka es esmu bijis dažādās ierakumu pusēs, es nesaukšu uzvārdus, bet stāsts droši vien par to, kas un kā tika organizēts, vadīts un tā tālāk pēdējo gadu griezumā. Varbūt mēs esam atļaujušies vairāk nekā varējām atļauties, un tāpēc šobrīd deficīts iespējams ir lielāks.
Jostas savilkšana liek raudzīties vietējo treneru virzienā. Šis darbs esot piedāvāts federācijas sporta direktoram un 21 gadu veco puišu komandas vadītājam Dainim Kazakevičam. Diskusija par izlases galveno treneri esot viens no darba kārtības punktiem 20. Janvāra valdes sēdē. Savukārt bijušais prezidents Kaspars Gorkšs decembrī sniegtajā intervijā Latvijas radio pauda, ka Futbola federācijā joprojām klātesoši ir bijušais vadītājs Guntis Indriksons, tāpēc aktuāli arī viņa vadības laikā iedibinātie ieradumi.
Guntis Indriksons parasti, ja mēs pasakojam publiskajā telpā, uzrodās pirms ārkārtas kongresiem vai kongresiem ar vienu ar otru viedokli un mēģina kaut kādā veidā iesaistīties esošajos procesos. Sākotnēji es biju kā Gunti cilvēks, tad es kļuvu par Guntim nērtu cilvēku. Tagad Guntim ir nākamais cilvēks, kurš būs atkal ideāls federācijas vadītājs. Tad noteikti viņš izdarīs atkal kaut ko nepaprātam vai mēģinās ieskatīties tajā, kā federācija tika vadīta iepriekšējos 10 gadus un arī kļūst par nērtu. Haos un absolūta nesakārtotība plus tas, ka šī tieksme saglabāt futbola sabiedrību pa kaut kādu noslēpumainu kopienu, kur netiek izpausti pašas federācijas skatījumā neizpaužam faktu. Tas ir tas, ko mēģinu saglabāt, un tas ir tas arī, ko man gribējās mainīt.
Latvijas radio turpinās sekot līdzi notiekošajiem procesiem Latvijas futbola federācijā, kaut arī tās lielāko budžeta daļu veido starptautisko jumta organizāciju nauda, nevis līdzekļi no valsts budžeta. Daudz atklājumu un jaunumu varētu nest aprīlis, kad gaidāms organizācijas vēlēšana kongress, kurā biedri izraudzīsies jauno futbola federācijas prezidentu. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.